Vi să fie Domnul. Frați și surori, vă invit să vă ridicați înaintea Domnului, să deschidem scripturile la cartea prorocului Isaia în Vechiul Testament, pagina 688, citim de la capitolul 8, versetele 11, 12 și 13. Cuvântul Domnului care spune astfel: așa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Amin. Vă rog să vă reașezați. Stimate familii Bulza și Hank, în dimineața aceasta suntem alături de dumneavoastră la acest prilej de bucurie pe care îl împărtășim împreună cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați ales să-l împărtășiți împreună cu noi, aducând o nouă viață pe care Dumnezeu v-a încredințat-o în casa lui Dumnezeu pentru binecuvântare. Sunteți două dintre familiile binecuvântate ale Bisericii Betania. Părinți pe care Dumnezeu i-a găsit vrednici să le încredințeze încă o viață înspre modelare, într-o lume în care atât de mult vrăjmașul se luptă să stârpească viața. Este un har, este un privilegiu să fii părinte. Nici care dintre dumneavoastră nu sunteți la primul copil. Așa că puteți subscrie acelei idei pe care o enunța un tată. Spunea el: înainte de a avea un copil, primul copil, am avut câteva teorii pentru creșterea copiilor. După ce a venit primul copil, mi-am dat seama că am un copil, dar nu mai am nicio teorie pentru creșterea lui. Pentru că toate teoriile pe care le-am avut înainte îmi dau seama că nu se mai potrivesc cu realitatea. Este o mare provocare să fii părinte. Este un mare privilegiu. Însă noi știm că funcție de cât de mare este privilegiu pe care îl avem, atât de mari sunt și responsabilitățile ce ne revin. Să-ți încredințeze Dumnezeu o viață în care să te investești și pe care să o modelezi și nu oricum, ci după chipul Creatorului, este un mare privilegiu. Dar pe măsură are și mari responsabilități. Proiectul acesta pe care Dumnezeu l-a inițiat, porunca pe care el a dat-o omului în Eden, de a crește, de a ne maturiza și apoi de a ne înmulți, este o poruncă valabilă și în secolul 21. Astăzi auzim peste tot, pe la știri, pe la diverse emisiuni și în diverse ziare, marile probleme ale omenirii. Pe lângă încălzirea globală, pe lângă perpetuarea răului, acțiuni teroriste, una dintre marile probleme pentru specialiștii secolului 21 este suprapopularea planetei. Și spun acești oameni: am ajuns în faza în care perpetuarea vieții prin naștere de copii periclitează de fapt viața, amenințând resursele de hrană ale planetei. În acest spectru în care trăim astăzi, pentru noi, mai are valabilitate porunca lui Dumnezeu de a crește și de a ne înmulți? De a accepta voia lui Dumnezeu și harul de la Dumnezeu de a primi în administrare, dacă vreți, o viață, ca să ne investim în viața aceea, ca să punem în viața aceea valorile lui Dumnezeu. Copilul, copiii care astăzi sunt aduși la binecuvântare, nu sunt fiecare în dreptul lui un simplu membru într-o familie, Bulza sau Hank. Nu sunt un simplu cetățean al Statelor Unite, cea mai râvnită țară, sau printre cele mai râvnite. Nu sunt un simplu număr între cele 7 miliarde. Copiii aceștia sunt speciali înaintea lui Dumnezeu. Ei vin din Dumnezeu. Profetul Isaia spune în capitolul acesta, versetul 18, iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Copiii mei sunt de la Dumnezeu, copiii dumneavoastră vin de la Dumnezeu. Și este un mare har ca părinte să lucrez împreună cu Dumnezeu în modelarea acestor vieți. Ca părinți, noi suntem deopotrivă modele și modelatori. Modele și modelatori. Noi, în primul rând, ca și părinți, ar trebui să avem, în primul rând, calitatea de copii ai lui Dumnezeu. Dacă vrem să dăm copiilor noștri o educație de calitate, trebuie să fim, în primul rând, preoți în casele noastre. Așa a fost Isaia. Apoi să fim părinți. Și ca părinți, noi modelăm copiii noștri. Îi modelăm. Ca preoți, suntem modele pentru ei. Ca părinți, suntem modelatori. Bărbatul acesta, Isaia, este chemat de Dumnezeu în slujire într-o perioadă foarte critică. Vom face referință la contextul în care el slujește pentru a înțelege mai bine greutățile pe care le-a avut atât ca și preot sau ca și profet al lui Dumnezeu, ca și model, dar îndeoseb ca și părinte. Noi știm despre Isaia că este cel mai mare proroc dintre cei din Vechiul Testament. Este numit evanghelistul Vechiului Testament. Structura cărții sale este de fapt o miniatură a Scripturilor. 66 de capitole. 39 vorbesc despre judecată, despre pedeapsă, iar celelalte 27 despre un viitor glorios, despre harul lui Dumnezeu. Bărbatul acesta este chemat în slujbă la o vârstă fragedă pentru vremea aceea. Este chemat în slujbă într-o vreme de criză. În anul morții împăratului Ozia, el este chemat într-un mod aparte în slujire. Până atunci a slujit într-un fel, după o anumită optică. Și mereu și mereu Isaia pe străzile Ierusalimului iasă și profețește spunând, vai de voi! Dar după Isaia 6, după ce are revelația aceasta lui Dumnezeu în templu și vede gloria lui Dumnezeu, Isaia se identifică cu acea categorie a celor despre care el spunea până ieri, vai de voi! Și spune de astăzi, vai și de mine. Pentru că trăiesc într-o vreme cumplită, într-o vreme prin care vrăjmașul încearcă să se opună din răsputeri planului lui Dumnezeu. Și atacă atât calitatea mea de preot în casă, ca și model, cât și calitatea mea de părinte, ca și modelator. Și este foarte greu să izbutesc prin desișul acesta. Numai că Isaia spune aici, mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod aparte. M-a luat Dumnezeu de mână și m-a înștiințat despre felul în care să mă comport și cum anume să umblu ca să am succes, ce anume să fac ca să mă bucur de reușită. Uitați-vă cum începe el aici. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat. Ce este foarte important pentru un preot și pentru un părinte să știe în vremea aceasta? Noi nu predicăm astăzi copiilor nou născuți. Ei nu sunt capabili să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să-l asimileze. Dar ne predicăm nouă părinților, cărora ne revine această mare responsabilitate de a-i modela, fiind modele pentru ei. Este important, spune Dumnezeu acestui părinte profet, este important, Isaia, calea pe care umbli. E importantă calea pe care umbli ca și preot, e importantă calea pe care umbli ca și părinte. Și Domnul spune lui Isaia, să nu umbli pe calea poporului acestuia. Dar pe ce cale umblau ei? Privind în context, ne dăm seama că poporul, în marea lui majoritate, umbla pe o cale a compromisului. Era o vreme de tulburare și de instabilitate în toată zona Orientului, mijlociu și îndepărtat. Undeva la nord-est se ridica o putere care amenința tot ce este în jur, Asiria. În virtutea acestui lucru, Siria și cu Israelul au spus așa, vom face o alianță, ne vom uni împreună ca să contracarăm ascensiunea Asiriei. Ei vor veni peste noi altfel. Ne vom uni împreună ca să ne batem împreună cu Asiria, să-i oprim, să-i stăvilim. Era o vreme a compromisului când Isaia primește mesajul lui Dumnezeu să nu umble pe calea aceea. Alianțe nefirești se încheiau între națiuni cu valori diametral opuse. Nici o asemănare în valori și principii între Siria și Israel. Niciuna. Dar totuși în fața inamicului comun, cei doi se unesc și pun la cale o alianță împotriva Asiriei, la care îi cheamă și pe cei din Iuda, unde era Isaia. Dar Domnul spune, să nu umbli pe calea aceasta. Este o cale a compromisului, o cale a dezicerii de mine. Tu nu trebuie să umbli pe calea aceasta. Dacă astăzi suntem realiști și ne uităm în jurul nostru, câte alianțe se pun astăzi la cale cu un scop nobil în ghilimele? O ne vom uni împreună ca să stăvilim răul. Vom pune la cale un sistem mondial de control prin aeroporturi și prin fel și fel de locuri publice ca să stopăm expansiunea terorismului. Scopul este foarte bun în aparență, dar toate acestea lucrează împreună la alt scop, care este mult mai meschin decât ceea ce pare în realitate. Alianțe împotriva familiilor. Să nu mai numim mamă și tată, să spunem părinte, să fie gen neutru, să nu mai spunem gen masculin și feminin. Să nu mai fie nevoie de tată și mamă, poate să fie doi tați, pot să fie într-o familie. Părinte convențional, substitutiv, fel și fel de idei, care mai de care mai vinovate în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai procedăm într-un anumit fel, se poate și altfel. Sistemul educațional din țara aceasta, colaborați cu el, spun specialiștii, pentru binele copiilor. În țara aceasta sunt peste 140.000 de școli publice și peste 450.000 de biserici. Și totuși, rezultatul este devastator. Copiii din Statele Unite nu au valorile promovate în cele aproape jumătate de milion de biserici, ci cei mai mulți îmbrățișează valorile din școlile publice, pentru că acolo se investesc sume enorme, a căror preț, spun specialiștii, nu este prea mare, pentru că miza este mintea generației ce vine și inima ei. Noi ca părinți suntem îndemnați de Dumnezeu ca și Isaia. Nu umblați pe calea poporului acestuia. Umblați pe o cale sfântă. Umblați pe un drum al neprihănirii în care Dumnezeu să fie onorat și înălțat. Ca și părinți, ca și preoți, modelăm și suntem model în același timp, umblând pe calea aceasta lui Dumnezeu. Citeam despre povestea unei cățelușe care a fost adoptată de către o familie înstărită. Cățelușa purta în pântecele ei niște cățeluși. Într-o zi, aproape de vremea în care să nască, se juca pe lângă stăpânul casei care tundea iarba. Mereu și mereu era în jurul lui. Într-o clipă de neatenție, cățelușa a intrat cu picioarele din spate sub mașina de tăiat iarbă, care i-a tăiat picioarele imediat. Ambele, din spate. Omul îngrozit a luat cățelușa și a luat cele două bucăți de picior de jos. A mers la primul doctor și i-a spus: fă tot ce poți să-i salvezi viața. Medicul a spus: eu pot să-i reatașez picioarele sau îi pot face o injecție letală după ce voi scoate afară puii. Ce vrei? Salvează-o și pe ea și puii. I-a reatașat picioarele și a durat o vreme până cățelușa aceasta a putut să umble din nou. Numai că între timp a născut și când a început să umble, ea pășea cu picioarele din față, dar cele din spate, deși se putea folosi de ele, nu le mai folosea. Pierduse această abilitate și după ce pășea cu cele din față, se sălta din spate ca să înainteze. Într-o zi, familia care o adoptase se uită pe geam prin curte și vede cățelușa și cei 6 cățeluși după ea. Cățelușa mergea în față săltându-se și toți cei 6 pui după ea încolonați mergeau la fel. Se săltau și ei, deși aveau picioarele sănătoase, toate 4. Oamenii au început să râdă. Numai că atunci când ne gândim că acest exemplu este relevant pentru familie, nu mai e de râs. Pentru că prin atitudinea noastră, noi ne modelăm copiii. Și s-ar putea să fie sănătoși, să aibă abilități, capacități, dar să ne imite. Cu siguranță ne vor imita. Și să meargă deformat, deși Dumnezeu le-a dat sănătate și putere și abilitate. Dar ei se uită la noi și ceea ce văd la noi îmbrățișează și ei. Ei, în calitatea aceasta de părinte și de preot, noi modelăm, noi suntem modele. Nu umbla pe calea aceasta, spune Domnului Isaia. Este primul gând la care noi ca părinți și preoți trebuie să fim atenți în raport cu copiii noștri. Pe ce cale umblăm? Pe ce cale ne văd copiii noștri că mergem? Mergem pe o cale a compromisului, căutând soluții strategice pentru a trece o criză, sau mergem pe calea lui Dumnezeu, asumându-ne chiar greutățile, dar știind că îl onorăm pe Domnul? Domnul spune lui Isaia: nu merge pe calea aceasta. E important ca părinte pe ce cale mergi. În al doilea rând, e important ca părinte ce crezi, ce ai în minte. Pentru că s-ar putea să mergi pe o cale datorită mulțimii, să mergi împreună cu ei, dar să crezi altceva. E important ce crezi înaintând pe calea aceasta, crezul nostru. Și Domnul îi spune lui Isaia: nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire. Și nu vă temeți de ce se teme el, nici să nu vă speriați. Nu numiți uneltire ce numește acest popor uneltire. Era uneltire aceasta împotriva lui Iuda, între Siria și Israel. O, ei nu vor să vină cu noi. Și ne vom îndrepta împotriva lor să-i batem, să spargem cetatea și să le arătăm noi lor cu cine se pun. O uneltire. Și toți din jur spuneau: împărate, a năvălit Siria în Efraim. Sunt ca și nisipul mării, e vai de noi. Sunt împotriva noastră. Este o uneltire împotriva noastră. Și vine Domnul prin profet și spune: nu numiți uneltire lucrul acesta. Cei din jur îl numesc complot împotriva voastră, dar nu este adevărat. Nu este împotriva voastră. Isaia spune: nu numiți uneltire ceea ce ei numesc. Pentru că uneltirea aceasta nu este împotriva voastră în mod direct, ci împotriva lui Dumnezeu. Înțelegem noi lucrul acesta, că toate acțiunile lumii bolnave din jurul nostru nu au în centrul lor atenția noastră neapărat, ne vor ei pe noi neapărat. Ei vor să destabilizeze lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spun acești oameni: ne vom sui împotriva lui Iuda, vom bate cetatea, o vom sparge și vom pune împărat pe fiul lui Tabeel. Ce urmăreau ei? să întrerupă succesiunea davidică la tronul lui Iuda. Promisiunea lui Dumnezeu că din el, din David, se vor naște oameni care, a căror descendență și a căror acces la tronul lui Iuda va fi în permanență și nu va întrerupe nimeni până va veni Mesia. Înainte de aceasta, când Isaia profețește despre destrămarea alianței și nimicirea națiunilor Siria și Israel, el spune așa: fiți atenți, asirianul va năvăli și în Iuda și va ajunge până la gât. Și spune el: aripile lui vor umple țara ta. Și nu spune țara ta Ahaz, țara ta Isaia, ci spune țara ta Emanuele. S-a întâmplat lucrul acesta exact, frați și surori. La 23 de ani după profeția aceasta, în anul 701, al 14-lea an al împăratului Ezechia, Asiria a ajuns în Iuda până la gât. Tot în jur era cucerit deja, a mai rămas cetatea Ierusalim. Afară erau oftile lui Sanherib. Rabșache striga hulă împotriva lui Dumnezeu. Și Iuda era până la gât împresurat de către acest vrăjmaș. Isaia a spus, fiți atenți, el va veni, dar până la gât. Și noaptea aceea, citeam de multe ori și mai citesc ori de câte ori am ocazia, cu un fior aparte. Doi împărați 19:35. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Pentru că țara nu era a lui Ezechia, a lui Ahaz sau a lui Isaia, ci țara era a lui Emanuel. Isaia spune, va veni până la gât, dar se va opri. Capul lui nu-i va putea face nimic. Înțelegem noi ca și părinți că s-ar putea să ne înconjoare vrăjmașul, Asiria modernă, dar nu poate să ne zdrobească capul, pentru că capul este Hristos. În cetatea aceea, în noaptea aceea neagră, nu răsuna alt nume în Ierusalim. Putea să strige, Ezechia, unde ești? Isaia, unde ești? Neco, unde ești, faraonul Egiptului? În noaptea aceea un singur nume se striga pe ulițele cetății, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi în mijlocul încercărilor. Acesta-i crezul nostru. A fost crezul lui Isaia ca părinte și profet. Și este crezul meu și al dumneavoastră în secolul 21, ca părinte și preot. Oameni care suntem modele pentru copii și care modelăm. Acesta-i Dumnezeul nostru. Noi suntem ai Lui. Se spunea despre preotul Iosif Trifa, întemeietorul oastei Domnului. Într-o duminică, un enoriaș vine la el și spune, părinte, am o problemă care te privește în mod direct. Aici este un ziar cu atâtea jigniri și critici în ce privește oastea Domnului. Ia-l, citește-l și vezi ce trebuie să faci. Și după ce îl citește, preotul spune, nu mă privește pe mine. Atacul este îndreptat împotriva oastei Domnului, nu împotriva oastei lui Trifa. Pe Domnul îl privește să se apere el, cum crede. Ei, cam așa a gândit Isaia, așa a profețit Isaia. Îl privește pe Domnul. Eu sunt al Domnului. Și orice uneltire împotriva mea, a noastră, ca familie, ca biserică, nu este împotriva noastră în primul rând, ci împotriva celui căruia îi aparținem. Și întotdeauna el se va apăra. Emanuele, Dumnezeu cu noi în necazuri. Vrăjmașul a încercat să întrerupă lucrarea lui Dumnezeu, dar n-a putut. Și lui Isaia îi spune lui și generatorul după el, umblați pe o cale a neprihănirii. Aveți un crez aparte de ceilalți. Bazați-vă pe cuvântul meu. S-a bazat Isaia și ne bazăm și noi, deși este foarte greu. În noaptea aceea, toți strigau într-o parte și în alta, poate la început. Ce să facem? Nu mai avem scăpare. E ușor să-ți profețești despre binecuvântare sau despre intervenția lui Dumnezeu când totul este liber în jur, când nimeni nu te amenință, dar când este la ușă, să mai crezi ce ai spus de la Domnul este mai greu, dar merită, că oricum nu avem altă soluție. Crezul nostru trebuie să fie bazat pe credincioșia lui Dumnezeu, care ne va apăra. A apărat pe Iuda și ne apără și pe noi astăzi. Și în ultimul rând, fii atent, Isaia, la conduita ta. Mergi pe calea aceasta. Ai teoria în minte, ai un crez deosebit. Dar ce faci în înaintarea aceasta zilnică? Uitați-vă ce îi spune Domnul. Sfințiți pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Am putea spune, cum adică? Cine pe cine sfințește? Adică Dumnezeu are nevoie să fie sfințit de noi? Păi nu ni se spune în Scriptură că El ne sfințește pe noi? Ba da, Exod 31:13. Sabatul, țineți-l, va fi un semn că Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ioan 17, sfințește-i, Evrei 9, Evrei 13:12. Hristos care, ca să sfințească norodul, a pătimit dincolo de poartă. Cum acum ni se spune să-L sfințim noi pe Domnul? Are El nevoie să fie sfințit de noi? Îl sfințim pe Domnul prin viața noastră, prin acțiunile noastre, prin modul nostru de a aborda fiecare zi din viață. Petru spune credincioșilor, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. În inimile noastre, prin felul nostru de viață, Dumnezeu să fie onorat, sfințenia Lui să fie cunoscută în Iuda, în Statele Unite și în lumea întreagă. Pentru că avem un Dumnezeu sfânt, unic, ca El nu-i niciunul. Se poate oare să vedem minunile lui Dumnezeu? Se poate oare însă, după ce am văzut minunile Domnului, să ne comportăm ca și când nu le-am văzut? Se poate. Este aici în Scripturi, în acest capitol, preotul Urie. Când Domnul îi spune să ia mărturia aceasta de la Dumnezeu și să o scrie pe o tablă, să scrie expresia aceasta, 4 cuvinte în aramaică, în care Dumnezeu concentrează sentința pentru cei din jur și pentru toți cei care îl vor nesocoti. Maher Shalal Hashbaz. Va veni judecata lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, nu scrie singur, ia doi martori. Și Isaia spune în 8:2, am luat cu mine niște martori vrednici de credință. Pe preotul Urie. Vrednic de credință acest preot, care a ascultat prorocia, a văzut-o împlinindu-se și s-a bucurat. Era preot. Era vrednic de credință, vrednic de încredere. Era prieten cu profetul. Dar uitați-vă în 2 Împărați 16:11. După ce Domnul își arată puterea și împlinește profeția și Urie vede lucrul acesta, împăratul lui se duce Ahaz în Damasc să-l întâlnească pe izbăvitor, pe asirian, care a nimicit Siria. Și acolo Ahaz vede un altar în Damasc și este fascinat de altarul acela. Face repede o schiță altarului și o trimite la Ierusalim, la preotul Urie. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Ce trist, ce tragedie. Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz. Și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. Ce zel vinovat! Cum a renunțat acest preot la crezul lui! A apucat pe o altă cale a compromisului după ce a mers pe una bună. Conduita lui a fost influențată de această închinare păgână. Și parcă toate minunile lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu s-au șters din mintea lui cu un burete al nepăsării. Și imediat, să nu cumva să vină Ahaz, vreau să-i fac o surpriză, până nu vine el, să vadă ce slujitor are, să vadă cât de capabil sunt eu. Și face altarul păgân în cetatea care a fost izbăvită de Dumnezeu. Este un pericol, stimați părinți, preoți și părinți. Pentru noi toți este un pericol, după ce am văzut lucrările lui Dumnezeu, să ne abatem de la calea lui Dumnezeu. Nu putem explica întorsătura aceasta decât prin ceea ce spune Ieremia 17 vis-a-vis de inima omului, deznădăjduit de rea. Omul este înșelător. Astăzi merge pe un drum, mâine, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, trece pe altul. Când mergem pe calea lui Dumnezeu, dragi părinți, trebuie să înaintăm, să perseverăm, să ținem la crezul nostru, să ținem la conduita noastră. Copiii vor vedea lucrul acesta. Mai mult decât orice teorie, noi suntem un model pentru copii și prin viața noastră îi modelăm. Aș vrea ca dumneavoastră, părinți din familiile Bulza și Hank, eu și toți cei ce suntem părinți în dimineața aceasta, să putem spune în fiecare zi din toată inima ceea ce spune Isaia. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Amin.